Latvijas junior izlas izcīnījusi uzvaru B divīzijas finālā pieveikt Krievi. Pēc diviem gadiem spēlēsim A divīzijas turnīrā. Kāds treneru vērtējums par šodienas spēli?
Vispirms gribējās pateikt paldies tiem, kas darbojas ar meitenēm Latvijā, gan Lindai Līcei, gan Ērikam Bauveram, gan Čekavas Buldogu treneru kolektīvam, jo pateicoties viņiem, mums ir labas meitenes, kas var labi spēlēt un ir gatavas pie visādiem spēles pavērsieniem. Runājot par visu čempionātu, pieturējamies pie disciplīnas, pie zīmējumiem. Pozitīvi meitenes visu uzsvera, visu saprata, ļoti labs saliedēts kolektīvs. Labi, ka 11 meitenes mums ir pēc vecuma uz nākošo čempionātu. Tagad mājās jāstrādā, jācenšas pēc iespējas labāk sevi parādīt nākošajā čempionātā A grupā.
Līdz šim vieglas spēles mums bija turnīrā, pusfināls nedaudz grūtāks. Tieši par šodienas spēli, cik lielu pretstību gaidījāt no Krievijas izlases? Kas bija zināms par krievietēm?
Grupa mums bija, var teikt, ka krietni vājāka nekā otra. Un no tā mazliet mēs bijām piesardzīgi, ka meitenes no vieglām spēlēm palaidīsies. Varēja to jau redzēt spēlē pret Ungāriju, ka jau gājām laukumā, jau ar tādu mēs viņas vinnēsim, viss būs kārtībā. Un vajadzēja mazliet iespringt, nospēlēm disciplinēti. Runājot par pēdējo spēli Krievija, ja viņa savas nesaskaņas atrisinās federācijā un starp klubiem, un viņiem ir daudz labu spēlētāju, daudz meiteņu, ko viņi varēja atvest. Viņi ļoti daudz braukā uz Somiju, ar somietiem sparing partneri. Viņas mēģina jau spēlēt somu floorballu, jau ir zīmējums, ir man patīk, ka komandas aug. Spēlē sākumā viņām bija ļoti daudz vārtu gūšanas momenti, tukšos vārtos, mēģināja panākt lūzumu. Beigās izrāmas vadībā nospēlējām disciplinēti, nekur neskrējām, pacietīgi, ilgi kontrolējām bumbiņu. Šī spēlē uzdevums bija pēc iespējas ilgāk kontrolēt bumbiņu. To mēs izdarījām un rezultāts pirmā vieta B grupā.
Tagad līdz nākošajam pasaules čempionātam divi gadi. Kā tu redzi šo te nākošo posmu, nākošo junioru izlases, vispār junioru izlases nākotni?
Man jau ir vīzija, kad būsim Latvijā veidot meitiņu M17 līgu un visas, kuras grib kandidēt un spēlēt U19 mūsu izlasē. Visiem būs jāpiedalās tā līgā, runāsim jau ar treneriem, jau klubos jau būs gan iesildīšanās, gan atsildīšanās, gan aizsardzības zīmējumi. Strādāsim ar klubu treneriem. Ne tikai katrs savā kaktā, bet visi kopīgi mēģināsim gatavoties, lai pēc iespējas labāk nostartētu nākošajā čempionātā.
Droši vien izdevās pavērot arī aktualitātes A divīzijā. Kāds izskatās šis te augstākās divīzijas floorballs? Redzējām, ka Polietis šogad sasniedz ļoti augstu rezultātu, iekļūt četrniekā, tagad spēlēs par bronzas medaļām. Kā attīstās citas valsts, kas ir redzams, kādas tendences?
Var redzēt, ka kaut vai ņemam Poliju, 4 gadu cikls viņiem noslēdzās un lūdzu rezultāts. Ja ātrāk, laicīgāk jāsāk darboties, viens mērķis, to arī Polijas izlase darīja un lūdzu čempionātā pārsteigums. A grupā spēlēšana atšķiras ar vēl lielāku ātrumu. Spēles redzējumu, var sakot, spēlētājs ir pieredzējošākas, vairāk spēlē pie pieaugušajā, bet mums vēl ir kur augt. Šobrīd es jau redzu, ka šīs U19 mūsējās vismaz 6 ir gatavas jau spēlēt lielajā izlasē, ja, un aizstāt Latvijas godu arī pieaugušo čempionātā.